Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Раді вас вітати. Розпочинаємо програму «У ваших намірах». З вами в студії Новаковська Анна і також поруч зі мною автор наших постійних програм, сестра Дам'яна Галущак. Сестри, вітаємо вас.
Дякую, Аня. Вітаю тебе і всіх наших дорогих радіослухачів. Слава Ісусу Христу.
Отже, трішки про сестру. Сестра належить до згромадження сестер Пресвятої родини Української греко-католицької церкви. Сестра служить тут, в спільноті міста Києва, і також на Радіо Марія, є постійним катехетом Радіо Марія. Отже, дорога сестра, ми далі продовжуємо з вами говорити про блаженних священномучеників Української греко-католицької церкви, котрі віддали своє життя за віру, за визнання єдиного Бога, котрі приналежать до католицької церкви. І нам дуже цікаво дізнаватися кожного тижня про нового блаженного. І знаємо, що Йоанн Павло ІІ, наш святий папа, коли відвідував Україну в 2001 році, зокрема 24 квітня ще 2001 року підписав декрет про беатифікацію ось блаженних, а 27 червня офіційно, так, у Львові під час святої літургії оголосив 27, ну, різні джерела по-різному говорять, так, кількість священномучеників, так, блаженними, тобто беатифікував їх. Наступна вже ступінь, сестро, це буде канонізація, так, оголошення їх святими. Там, але знаємо, що в небі, безумовно, є святими. Отже, сьогодні говоримо про блаженного Миколу Цегельського.
Саме так, Аня, і десь будемо розпочинати наші роздуми. Досить цікавіся те. І, друзі, сподіваюся, ми так кожного разу говоримо, але дуже мінімум часу. Але якщо буде в нас час, я так радше скажу, і вас буде хочете поділитися цим святим, я буду теж з Анею захочувати телефонувати до нашої студії, теж поділитися, можливо, хтось має вже якісь свідчення, ми будемо раді теж почути вашу думку. Тому, Аня, розпочнемо сьогодні говорити про отця Миколу Цегельського, який народився 17 грудня 1896 року у селі Струсові на Тернопільщині. Бачимо, вже енний, блажений з Тернопільщини. Це моя рідна земля.
Сестра пишається, правда?
Та, я дуже пишаюся, що наша земля має стільки гарних святих, можемо так краще сказати, так? Він був сином отця Теодора Цегельського, пароха села Струсова, котрий, прослуживши 40 років у Струсові, і започаткував Струсівську гілку Цегельських. І мати Миколи, це є Марія, вона походила із теж священичої родини Мандачевських. Здавалося, типово і безхмарно складеться доля цього юнака, який без вагань вибрав гілку, так, священичу теж своїх дідів і прадідів, шлях тої душпастерської праці. Це є нелегкий шлях, і легко, і він блискуче вчився у Трибулянській гімназії, він закінчив її у 1918 році, і зразу він вступив на теологічний факультет Львівського університету. Ну, хоч це було такі важкі повоєнні роки, але в 1923 році успішно закінчив богослів'я, маючи з більшості предметів оцінку відмінну, так, відзначався, так, з відзнакою все мав, і тим дуже мав такий хист, можемо так сказати, нахил до такої праці, так, до навчання. І 31 серпня 1924 року Микола Цегельський повінчався із Йосифою Ратич, у якої три рідні брати були священниками. І 5 квітня 1925 року митрополит Андрей Шептицький рукоположив його на священника. Бачимо, теж така його праця митрополитом Андреєм Шептицьким. Це теж такий дуже визначна постать митрополита, так? Відтоді отець Микола поринув у самовіддану працю і як ревний душпастир, і як активний громадський діяч. Спочатку він працював у селі Весипівці Озрінявського деканату, а потім у селі Сорока Грималівського деканату. Він виявляв таку непересічну працьовитість і невтомність. І такою, можна сказати, цікавою його ознакою було ж його характеру його, може бути те, що його син Домиті, згадуючи тепер батька, зауважив, що ніколи не бачив свого батька лежачим у ліжку. Так, він ставав раніше за всіх і лягав поза ніч. І отець Микола невпинно дбав про духовність, освіту та добробут своєї парафії. Він дуже багато заснував і провадив релігійних товариств, окремо для чоловіків, окремо теж було для жінок. Особливо таку увагу звертав на гуртування молоді при церкві. Він у селі Сорока побудував церкву Святого Димитрія, почав будову читальні просвіти, організовував українську кооперативу. Тобто, бачимо, був таким активним священником, був тим, який, на якого могли покладатися парафіяни. Ви знаєте, як на мене, то зараз на кожній парафії брак тих таких активістів, священиків, які щось роблять. А як хтось що зробить, то тих, як кажемо в лапках, скажемо, тих трошечки присаджують, так? Але бачимо, він був тим, який знав своє місце і вмів настільки правильно спрямувати цю молодь, своїх парафіян, до такої так згуртувати. Але коли є згуртована парафія, краще чого нічого не може бути, так? Тобто будь-який час вони будуть завжди разом, будь-який час випробовування, так. Характерним для отця Цегельського і його дружини було турботливе ставлення до бідніших. Тобто вони мали цю таку готовність, завжди були готові допомогти бідним, опущеним, бездомним. Саме дружина усьому так підтримувала отця. Хліб після відправлення Парастасу завжди роздавався людям, бідним, родинам і сиротам. Допомагав харчами, речами. Для бідних відправляв треби безоплатно. Тобто не хотів там, що за інтенції, так як ми даємо пожертви. Тобто отець не був тим, який він міг це робити без такої оплати. Сам так само провадив вельми аскетичний і скромний спосіб життя. Жив скромно, так? Тобто не було ніякого такого ж, якогось розкошу в його сім'ї. Старався завжди допомогти тим, які дійсно потребували, які не мали хліба. Отець Микола Цегельський мужньо протистояв намаганням польської влади ополячувати українців, за що ця влада переслідувала і судила його. Особливо отець і його парафіяни перетерпіли під час жорстокої пацифікації в 1933-34 роках. Знаємо, що ці роки були для України дуже складними і дуже важкими. Так само, незважаючи на перешкоди і переслідування польської, а потім вже німецької та радянської влади, село Сорока було дуже релігійним і національно свідомим, і жило у добрій гармонії та любові, і так само мало довір'я між парохом і вірними. Як я раніше сказала, що отець згуртував, і під час випробування ці згуртовані люди, їх вже важко зламати. І, власне, цій владі вже було важко їх зламати, тому що це село було настільки релігійне і згуртоване, що люди йшли, як це вже кажуть, всі за одно, один за всіх, всі за одного. Тобто вони були щось одне ціле, були щось таке єдність мали. І, власне, оця було це. Пам'ятаємо, що є рідкісні люди, коли вміють так згуртувати всіх людей, щоб мали одну думку. Були однодумці, так, і вміли так разом триматися. Село, з якого вийшли такі священики, як отець Андрій Лошні і отець Михайло Козоріс, плекало під опікою свого пастиря традиції, такої правдивої духовності. До речі, під час глибокого підпілля Української греко-католицької церкви, саме отець декан Андрій Лошні перший починав збирати відомості, власне, про отця Миколу Цегельського, так? Що свідчить про те, як високо цінував він цього священика. Він розумів, що, тобто, виріс, так, на очах цього священика і дуже був таким свідомим того, що вартувало збирати ці такі навіть дані про цю особу. Я вважаю, Аня, що ці люди, вони дійсно були такими визначними і великими людьми в Бога. Навіть тоді, коли вони жили так убого, вміли мати цю таку стриманість в таких речах, можливо сказати, матеріальних, а вміли віддати тим, хто потребує. Власне, це підкреслюю, дуже сильно було видно в отця Миколи Цегельського. Отець Агельський мав гарну родину, щиро люблячу дружину, яка його, як ми зрозуміли вже з розповіді, яка його підтримувала усьому. Так? Могла, знаєте, інша дружина могла сказати: слухай, ми маємо дітей, ми маємо синів, ми маємо дочок, кому ти то все віддаєш? Так? Тобто він і віддавав, вмів служити, так, не отримуючи ніякої відплати за це, але він розумів, що це є велика нагорода для Бога. Довгі літа був парохом у селі Сороці, де збудував гарну церкву. Він втішався загальною повагою і любов'ю до людей. І церковна влада цінувала отця Миколу. Вона наділяла все новими обов'язками цього священика, про що свідчать відповідні митрополичі грамоти, які отець отримував від митрополита. Тобто навіть до митрополита, бачимо, вже доходили такі вістки про цього священика, який, хоч маючи сім'ю, але вмів зуміти служити найперше Богові і людям. В 1938 році у цьому Миколу Цегельського назначено містодеканом Грималівського деканату. Раптом світла дорога отця Цегельського вкрилася тернями, тому що його священицьке життя наповнилося трагічністю. Поступово ця трагічність стала типовою як для діячів Української греко-католицької церкви, так і для всього населення Галичини. І після війни із встановленням радянської влади у селі Сорока почалися масові репресії та вивози. Тобто, розуміємо, вивозили людей, так? Готувалася до цього і отець Цегельський. Дружина сушила сухарі. Отець спалював націоналістичну літературу і довоєнні часописи, яких мав дуже-дуже багато, як священик. Тобто, він цим цікавився, він... Десь література для таких людей, як отець, була дуже цінною. І він це все мусив спалювати. То можемо уявити те, що отець пережив. Тобто те, що щось відриває частку якусь від свого серця. До священиків у влади був такий особливий підхід. Їх хотіли зробити знаряддям у ліквідації Української греко-католицької церкви. Тут почався неймовірний тиск репресивних органів на священиків і особливо на їхні родини. Найбільш наполегливо і жорстоко натискали, як уже відомо, на деканів і містодеканів, прагнучи використати у цій чорній справі їхній авторитет як засіб впливу на все священство. Тобто розуміємо, що це був такий дуже хитрий підхід цієї влади, але хоч священик, отець, маючи сім'ю, він, бачимо, перепрошую, не зламався, так? Він знав, для чого він пішов у служіння, він розумів, що кому він служить і як він служить, тобто не зрадив церкви своєї. Оце Микола Цегельський сповна випив цю отруйну чашу обіцянок, залякувань, погроз, шантажу і побою. Але це все не викликало у нього ні хитання, не викликало жодного сумніву, як поступити. Тобто він розумів, що він має робити. Але від цих переживань і нервових потрясінь різко загострилася хронічна виразка 12-палої кишки отця. Тобто він був хворий і десь є якийсь стрес, так? Тобто людина тоді йде загострення. Власне, йому довелося звернутися до лікарів у Львові. Львівські медики встановили, що хвороба отця була дуже поважна, бо наступила майже повна така непрохідність шлунку. Вони рекомендували піти в лікарню на довший час, щоб лікуватися і одночасно сховатися від переслідувань кагебістів, які на той час дуже сильно переслідували власне священиків. Ну і церкву взагалі. Але, каже отець, але як я можу покинути своїх парафіян? Він, бачимо, говорив в цьому такому, що я зацитувала, і коротко підлікувавшись та придбав певні ліки, він повернувся до своєї парафії у село Сороке. Родині своє рішення пояснив дуже коротко. Православ'я не підпишу, але парафіян своїх я не залишу. Тобто вже своїй родині чітко сказав свої позиції, що він має робити. І родина теж, я думаю, що його особливо дружина, діти, сім'я, вони чітко розуміли, що якщо отець має свою позицію, то теж на них вплинуть. Це
будуть переслідувані,
так? І влада теж буде мати вплив. Тобто отцеві будуть погрожувати, що ми твою родину заберемо, так? І, тобто, що ти мусиш підписати. Тобто ця родина, сім'я його була цілково свідома цього. Отець Микола розумів, що так довго тривати не може, і спакував собі торбину, сухарями і так само мав необхідні речі і ще рівніше виконував свої душпастерські обов'язки. Недовго ця турбина чекала за дверима. Так, зовсім недовго, тому що 28 жовтня 1945 року ця Миколу Цегельського було заарештовано. Тримали його в Купичинцях, в Чорткові, і так само потім в Тернополі. Тут є в Чортків, це є СІЗО, так, ми розуміємо, там дуже мучили і катували з розповіді наших стареньких сестер, бо я там вчилася, наш монастир є біля цього СІЗО, то казали, що дуже сильно мучили за цих часів людей, особливо християн, ті, які були греко-католицьку церкву, їх мордували, виколювали очі, дуже сильні знущання були. Власне, отець був в тій тюрмі, був в Купичинцях і так само був в Тернополі. Яким було слідство, можна лише здогадуватися, бо ні побачень, ні переписки не дозволяли в той час. І лише один раз якось удалося отцеві передати записку своїй дружині. З нею вона довідалася, що за злочин інкримінують йому те, що під час німецької окупації отця Цегельського іменували мужем довір'я. І хоч єдиною виною його було те, що він був священником, який не погодився зламати присягу. І отця Цегельського 25 січня 1947 року судив військовий трибунал Тернопільської області. Вирок 10 років ув'язнення у виправно-трудових таборах із конфіскацією майна. Розуміємо, що це було і для родини, і для самого священика. Але знову ж таки наголошую, що його віра його не зламала. Парафіяни боляче пережили арешт свого отця і намагаючись його рятувати, вони зібрали 700 підписів. За те, що зрадник батьківщини використовується такою любов'ю людей, лише більше розлютило ворожу владу. Тобто влада ще більше стала обуреніша, тому що люди почали збирати підписи
заступатися за нього,
а їх ще більше оце розізлостило. Так? І після суду отець Цегельський перебував у селі Ляцькому біля Золочева, у Підкамені біля Бродів та у Львівському пересильному пункті на вулиці Полтв'яній. Туди вже можна було давати передачі, і вірна дружина зуміла передати отцеві пошитий із марлі епітрахиль, вино у плящинці, від ліків та сухарі для частичок. Як бачимо, що отець Цегельський регулярно відправляв службі Божій, так само акуратно записував, коли і в якому намірі вони були відправлені. Тому розуміємо, що це так само тут так не дуже вказано, але десь з розповіді хотіла теж трішки зробити вставочку, тому що колись наші сестри казали, що коли відправляли службу Божу, і я була в музеї підпільної церкви у селі Фітків, то це все було зашифровано. Це ніхто не міг розшифрувати з радянської влади. Тобто це було настільки зашифровано, тобто яка служба Божа, коли і як, що я коли дивилася, я би особисто це не зрозуміла і не можу вам зараз переказати того, що я бачила.
Яким чином, сестра?
Шифрування.
Де саме це зображено?
Тобто вони були в якомусь блокноті чи в чому записано, так як людина може писати, але це все було зашифровано настільки такими словами, що я би навіть і не можу вам зараз переказати, бо це нам отець, коли робив екскурсію в цьому музеї підпільної церкви у селі Фітьків і показував ці рукописи. Це дійсно були такі сині, це є дійсно знахідка нашої церкви. І ці записки, передані дружині, були перед вивезенням отця до Мордовії. Донині зберігаються в родинному архіві. Якесь таке особливе трепетне відчуття викликають ці лаконічні рядки, зроблені півстоліття тому. Ув'язненим священником, котрий перебував в таких, можна сказати, жахливих обставинах, він був хворий, а серце широко відкрив для Бога і людей. І, власне, серед тих майже 600 служб Божих бачимо багато служб за парафіян. Багато служб він служив за батьків, за родичів і знайомих, за священиків, за прощення гріхів, за померлих. За померлих отець Цегельський постановив відправити 100 служб Божих, і це він виконав. То можемо собі уявити. Бачимо в тих записках, що 12 липня 1948 року і 30 серпня 48-го року відправляв службу Божі за померлого отця Григорія Ричука. І вже в серпні і в вересні за упокійну, за отця декана Петра Микелиту, який помер у Львівській пересильній тюрмі. 10 січня 48-го року бачимо за упокійну службу Божу в 40-й день смерті отця Юліана Чернеги і в листопаді за упокій митрополита Андрея Шептицького. І такі служби Божі чітко були вказані, що і коли він молився. Останньою у цьому списку була відправлена служба Божа 10 серпня 48-го року за щасливу дорогу. Тобто це там, де він, ну, що його вже в Мордовію переселювали, то він перевозили, то він молився за цю службу Божу, за щасливу дорогу. Про перебування в карному таборі суворого режиму на поселення Явас, станція Потьма Мордовської АССР, ми можемо судити лише з його листів, що їх звідти писав отець Гельський. А ще отець Малиновський, який із села Веселькиці, який відбував із ним ув'язнення, повернувся і розповів рідним отця Цегельського, що той постійно мучився через сильні болі внутрі, як написано було, що які часто не давали отцеві і випростуватися, тобто мав дуже сильні болі всередині, тому що була хвора 12-пала кишка. Але в листах отця ми не знаходимо ні слова нарікань, чи каяття за обраний шлях. Натомість пише, що вже міг би бути на волі, якби підписав православ'я, але це цитую, лучше правильно, чесно, щоб совість була спокійна. Тобто він був готовий все ж таки йти і тим шляхом, який він, власне, обрав. Взагалі не можна читати без ворушення його листів і цієї прямо такої, можна сказати, святої людини. І він був святою людиною, яка дійсно жила і тим таким вірним Богові шлях вибрала. Він не хотів, як це, сходити ні вправо, ні вліво, а йшов тою такою правдивою дорогою за Господом. В нього була така нагромаджена сила духу, ніжність, великі стоїчні і безмежна любов до його дружини і до дітей. А тон їхній такий щирий і зворушливий, цитую, «Моя наймиліша дружина, на Успення минуло 25-ліття нашого подружжя. Мило згадую наше спільне родинне життя і в снах щоденних із тобою і діточками. І тому я щасливий. На Успіння ти мені у сні весело, любенько, довго гляділа в очі. Не забуду ніколи того», писав отець Цегельський дружині 25 вересня 49-го року. І з такою ж любов'ю і ніжністю він звертається до діток. Цитую. «Цілую батьківським поцілунком їх чоленька та благаю жити чесно, заховуватися у невинності, держатися уподалік усякої скверни. За це молюся найбільше. Благословення Боже і неостанна поміч Матері Божої, хай ніколи всіх вас не опускає». І так він закінчував всі ці свої листи. І тому 12 листопада 50-го року отець Микола пише: «Погані мав я сни біля 4 січня. Все мені снилося, мої діти ще малими, невеселі, грозоти з ними, то води повені великі, діти в небезпеці та повні вагони дітей, і я їх впихаю, щоб не повипадали під колеса». І такою небезпричинно це снилося йому, бо якраз в цей час діти отця Цегельського, Домитій, Ліда Христина і Марта їхали в товарних вагонах у Читинську область. І там радянська влада засвідчила свою увагу, що до сім'ї незламного священика. А вірна дружина і любляча мати Осипа Цегельська з Ратичів сама поїхала за ними. Її приклад наслідування і її молоденька невістка Софія Олексій, яка повінчалася з Домитієм Цегельським, за місяць перед вивозом. Ось так склалася доля тих священичих родин. Родина тяжко працює на золотих шахтах Читинської області. Отець Микола помирає в тяжких муках у мордовському таборі. Це є такий достойний мученик за віру, отець містодекан Микола Цегельський. Він відійшов до Господа 25 травня 1951 року. Він похований на табірному цвинтарі станції Потьма. У 1992 році був посмертно реабілітований, та його ім'я не потребувало цієї формальності, бо всі, хто його добре знав, берегли в пам'яті цей світлий його образ, цього достойного священика, і так само цієї доброї, чудової людини, яка показала сьогодні, друзі, приклад не тільки за ті часи, але зараз кожному з нас. І пам'ятаємо, що В час приїзду в Україну, як вже Аня на початку нашої розмови сказала, що коли папа Іван Павло ІІ приїжджав на Україну, то отця Миколу Цегельського проголошено разом з іншими українськими мучениками блаженним священомучеником. Тому що хочу вам побажати на завершення. Пам'ятаємо цього достойного священика і всіх достойних отців. І просимо Господа тих потрібних ласк для кожного з нас. Вимолюємо в них. Вони заступаються наші українські святі. Ходячи своїми ногами по цій українській землі. Вони знають, що переживає український народ. Тому молімося до них за заступництво. Нехай вони випрошують для Господа Бога зараз, для нашої України і для кожного з нас цієї такої незламної віри, щоб ми не зламалися. Навіть тоді, коли є такі труднощі, і ми кажемо, ось-ось, можливо, ми дуже багато людей говорили, коли була така строгий цей режим коронавірусу, де ми не могли вийти, так, і піти в храм, ми молилися в онлайні, так, але молімося і пам'ятаємо, що саме ми є тими християнами, які маємо бути незламними, щоб ми не зламалися. І щоб не зламатися, тому просімо про заступництво цих наших блажених, щоб вони перед Господом випрошували для нас цієї сили віри, щоб ми були теж незламними.
Дякую, дорога сестра. Мало часу залишилось до завершення програми. Хочу теж висловити свій захват цим святим, блаженним. Оцем Миколою Цегельським. Сестро, мене найбільше вразило це ось його любов до Бога, до Матері Божої, так, до людей, як він служив. І також теж знаємо, що дуже багато таких є священників, які були вивезені в табори. Так, і також там могли служити службу. Це було так таємно, але вони ось сповнювали, так, виконували ось цю жертву Христа, так. Тобто, навіть в ті часи, коли церква була в такому переслідуванні, загрожувала їм попросту смертна кара, дуже важкі страждання, тим не менше, вони далі продовжували мати такий тісний зв'язок з Христом. І ось ці служби, котрі він робив собі постанову і за померлих, так, за душі в чистилищі, і також за не забував тих священників, які зараз в ці дні десь там гинуть, так, від ворожої радянської влади, які теж не піддались тому, щоб перейти під ось московський, так, православ'я, ось це. Тому дякуємо Господу за їхній приклад, за їхню таку незламність духа, за вірність, тому що ми в маленьких навіть проблемах часом можемо зраджувати Бога. А ось цей приклад Миколи Цегельського далі надихає нас.
Дякую, Аня, теж тобі за ці твої думки. І, друзі, дякуємо усім вам. Знову ж таки, вибачайте, що не маємо часу дати вам, але ви можете молитися, так само переслухати, якщо хочете, програму в архіві Радіо Марія, є в вільному доступі. Нехай Господь кожного з вас благословить і наділить цією вірою, надією і любов'ю.